VOA
kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa gabaa gajimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa gadabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatii marsariitii feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaalatamu akka mooltan. Kibxataa amajjii 29 bara 2019 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo amajjii 21 bara 2011 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Bulchiinsi pireezidaant Tiraamp kaampaanii boba'aa mootummaa Venezuelaa irra uggura kaa'anii rumataa oduu har'aati attam jirtu oduudhaaf ana jaallanne gammadaati.
Koreen teeknikaa araara abaa'oof mootummaa Itoophiyaa ilaallachuudhaaf tarkaanfachiisuudhaaf hundeessame galgala kana ibsa kenneen deemsa raadichaa abdachiisaadha jedhee jira. Godinaa warra gurguruu Wallaggaaf Wallagga bahaa keessatti namoonni abaa'otti hidhata qabu jedhamuudhaan hidhamuu isaanii dubbatu jiraattonni. Akkasuma immoo madhagalmaa abbaa gadaa 63 olaalchisee seenaa isaanii irratti kan hundaa'e qophii qopheessine qabnaa kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma duutiif gara jaalannetti adeeminu.
Bulchiinsi pireezidaant Tiraamp kaampaanii boba'aa mootummaa Venezuelaa gaggeessu irra uggura kaa'ee jira. Sanaafis sababaan kenname qabeenya uummata Venezuelaa qusachuu kan jedhu akka ta'e ibsameera. Gorsaa waa'ee nageenyaa kan Ameerikaa John Bolton wiixata kaleessaa akka jedhanitti lammiiwwan Venezuelaa cunqursaa fi kufaatii diinagdee hamaa kan mootummaa fi kan pireezidaant Nikolaas Maduuroo jala turanii jedha. Tarkaanfii har'a fudhatame kun ammaan booda qabeenya uummata Venezuelaa saamuu akka hin dandeenye mirkaneessaas jedhan. Uggurri kaa'ame kun qabeenyaan kaampaanii boba'aa mootummaa Venezuelaa gaggeessu kan Ameerikaa keessaa qabu sossoosuun hin danda'amu. Kana malees dhaabbatoonni Yuunaayitid Isteetsiif lammiiwwan Ameerikaa kaampanii kana waliin hariiroo daldalaas ta'e kabiroo hin qabaatanii. Dubartii kiristaanaa maqa balleessisoo baanii himatamtee turte akka gadhiifamtuuf manni murtii murtoo kenne irratti oliyyannaa dhiyaateen manni murtii olaanaan immoo murtoo walfakkaataa raggaasee jira. Kunis falmii waggaa 10 gaggeeffamee ture xumura argamsiise. Aayishaa Biibil mana hidhaa keessa kabaate baatii onkoloolessa darbe yoo ta'u manni murtii mummicha himannaa irraa kaase adaba du'aa irratti murames irraa galagalche. Kunis himannaa irratti dhiyaate hundee kan hin qabnee fi ragaa baatonni waan dubbatan waan wal hin tumsinee fi ragaa sobaatii jedheera. Dubartiin kun sodaa ajjeechaa leellistoota amantii biraa irra ga'aa jiruuf jecha dhoksaadhaan iddoo hin beekamnetti eegamaa jirti. Abbaan alangaa muummicha Aseed Saa'ed Kowaas akka jedhanitti daddacha irratti akka dubbatanitti oliyyannaan abbaan alangaa dhiyeesse tartiiba qabxii murtii gadhiifamuu ishee jijjiirsisuu hin qabu. Akkasumas adeemsa mana murtii keessatti waan seeraan ala hojjetame of keessaa jiraachuusaa hin calaqqisuu jedhaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp michuu yeroo dheeraa kata'an Roger Stone kibxata har'aa mana murtii federaalaa kan Waashingtan duratti himatamanii jiru. Himannaan irratti dhiyaate qabxii 7 yoo ta'u kunis bara 2016 mormituu pireezidaant Tiraamp ta'uudhaan dorgomaa akka turan Hillary Clinton irratti badii guddaa ka fide dhaamsa imeelii yeroo sana dhossaan baasuu waliin hidhata qaba. Umriin isaanii 66 kan ta'e Stone 7 darbee mana isaanii kan kutaa Filooridaa keessaa FBI'n qabamanii to'annaa jala oolanii turan. Himannaan 5 irratti dhiyaate kun odeeffannoo Wikileaks keessaa qooda qaban kan ilaaleen koongirasa duratti sobaniiru kan jedhu ture. Kana malees duula filannoo Tiraampiif Raashiyaa gidduu wanti walitti bu'u jira yoo ta'e qorannaa koongirasi gaggeessaa jiru danqan kan jedhu of keessaa qaba. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp haasawaa biyyoolessaa kan waggaa guraan dhala 5 akka dhageessisaniif afeerraa afaan yaa'ii mana marii Yuunaayitid Isteetsi Naansii Pelosii dhiyeessan simatanii jiru. Waajjirri mootummaa cufaman bansiisuuf waliigaltee erga ga'ame guyyaa 3 booda afeerraan kun dhiyaate tole jedhan. Prezidantin America Donald Trump waajirota mootummaa hanga tokko deebi'anii akka cufaman kan hin feene ta'uu kan ibse White House yaada demokiraatonni didan kan daangaa Amerikaa fi Meksikoo gidduu ijaaruu irratti ammayyuu cicha qaban kan itti fufan ta'uu beeksise. Waajironni mootummaarra deebi'anii akka cufaman gochuun kaayyoo keenya miti ka jedhu hooggantuun preesii White House Sarah Sanders demokiraatonni rakkoo waa'ee dallaa ijaaruu kun fide irratti dubbatanii maallaqa barbaachisus akka ramadu gaafataniiru. Waajironni mootummaa seenaa biyyattii keessatti yeroo dheeraadhaaf ega cufamanii booda torban kana banaman. Dhuma torban darbeerra Trump torban sadiif waajironni akka banamaniif maallaqa barbaachisuudhaaf mallatteessuu isaanii yaadatama. Oduun keenya kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaaffiilee bulchiisa gaarii uummanni magaalaa dirra dhawaa dhiyeessee fatattamaan furmaata kennuudhaaf karoorri qopheessamee gara hojiitti galamee jira jedha bulchiisi magaalaa dirra dhawaa. Gabaasaan VOA Addis Chekkol kantiibaa magaalaa dirra dhawaa obbo Ibraahim Usmaan dubbisuudhaan gabaasaa erge tujubeetu dhiyeessa.
Guyyaa kaleessaa jechuun amajjii 28 waaltaaleen bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa baatilee lamaan ittaanan keessa waan hojjechuuf jiraniif dhimmooti nageenya magaalattii kan yeroo ammaa laalchisee marii geggeessanii jiran. Marii bulchitoota sadarkaa olaanaaf giddugaleessaa waliin geggeeffame kanarratti bulchiinsicha keessa rakkoon akka jiru waliigaltee irra ga'uu isaaniif kanas furuuf dhimmooti irratti hojjetamuu qabu irratti marii geggeessuu isaanii kantiibaan magaalattii Ibraahim Usmaan dubbataniiru.
እኛ መጀመሪያም ያጠቃለል ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ የአመራሩ ችግር በጣም ከፍ ያለ ነው።
ድሩማን ኑቲ ካን ሁበኔ ቡልጂንሲ ችረኮ ጉዳ ቀባችሁ ሳቲ ኬሱማ ቡልጂንሲ ጉባዳ ቀቤ ጅሩ ረኮሌ ሀንገቶኮ ሀሜሱሳፍ ከናፊስ ሰበባ ተኡንሳ ቆደ ገመሳ ጉማቼራ ከነራ ከነፌ ረኮሌ ነዳዳ ከአኒሩ ጢም ሲያሳስ ረኮ ከብራቲ እንስ ሀማቴ ረኮ ኦፊሳ ኡሜራ kan nuti irratti walii galle yeroo dhiyootti karoora wayii lafa keenye rakkoo bulchiinsa gaariis ta'e hatattamaan furmaata itti kennuuf jecha waltajjii ittaanutti fayyadamuufi jaarsolii biyyaa arginee haasofsiisnee jirra. Dargaggootas akkasuma hojii kan nu waliin ta'uun akka nu gargaaran gaafannee jirra jedhan. Rakkoo bulchiinsa gaarii hanqisuuf kan hojjetaman hojii ariifachiisaa cina olaantummaa seeraa kabachiisuuf ilaalchi kennamee kan hojjetamu ta'ullee obbo Ibraahim dubbataniiru. Tarkaanfiin gama kanaan fudhatamu sochii mormii gidduu kanaan wal qabatee kanneen to'annaa jala oolan qofaa utuun ta'an taabotii Waaqayyo Abbaa jedhu ennaa galaa turetti kanneen hidhaman qofaas utuun ta'in markaa jabduu irratti yakkaan shakkamanii kanneen to'annaa jala oolfaman irrattis tarkaanfiin wal fakkaatu ni fudhatamaa jedhan. Nageenya laalchisee raayyaan ittisa biyyaaf humnootiin nagaa eegsisan kanneen biroon irratti hojjetaa jiru. Kanneen yakka kana duuba jiran jedhaman murtiitti dhiyeessu dogoggoranii kanneen itti seenanis sirreeffamanii gorsa kennuudhaan akka deebi'an gochuuf irratti hojjetamaa jira. Kan yakka kana qindeessas murtiitti dhiyeessuuf sochiin godhamaa jira jedhan. Mormii torbanneen darbanii laalchisee hawaasa biraa komeen kan irratti dhiyaate humnoota poolisii irrattillee tarkaanfiin fooyyessuu hatattamaan kan fudhatamu ta'u obbo Ibraahim ibsaniiru. Kanneen bulchiinsa keessaa harki isaanii keessa jira jedhamanis gubbaadhaa qabee qorannaan geggeeffamaa jira jechuudhaan kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa obbo Ibraahim Usmaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Koreen teeknikaa dhimma araaraa ABO'f ODP gidduu jiru ilaalu arra ibsa kennee jira. Koreen kun arra galgala keessaa giddugala aadaa Oromoo kan Finfinnee jirutti ibsa kenneen deemsa araaraa deemamaa jiru abdachiisaa ta'uusaa akkasumas immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa wajjiin wal argee dhimma kana irratti mari'achuusaa beeksisee jira. Mukhtaar Jamaaltu bakka ibsichaatii nuuf erge koree teeknikaa araaraa kanarra kan obbo Baqqalaa Garbaa dubbataniin jalqabna.
Koree araaraa dhimma adda bilisummaa Oromootii fi ODP gidduutti jirurratti ibsa kennuudhaaf asitti nu argamtanii ulfaadha.
Galatooma dura dursee dhiifama isin gaafachuu barbaannaa. Walga'iin keenya sitti qoodheerate የሮድ ነዳጅ ስንትርሱ ገኛ ባዬ ቢሆን ዘላበቱ ወርባና ቃለም ጆብ ዘገነገ ሰጥቲ በከከነ ተርጎምተኒ ሰገለይ ገኛ ሁለቱ ዳፍ ሳውዲ በኮፍተኒ ፈያታ ስንገና የዳቆ ቢከሙ የሮ ፍዮ አሰቲ ተምስማው ሮሞ ቢሞትማ ግቱ ወልዴና ደዳ ትሎይራ ሳውዲ ከና ፕሪስ የከነገ ሰጥቲ ከከተቆጥ ጀክ ሰደዳ ካት ሌራ ለግን ሰደናደረራ ወይት ትዱዳ አከንራውት ወጁላ ዶሚና ቦቲ ገዳ ወልዴ ጌሴ ሙርቴ ተቆረገ ይጅራ ሙርቴ ሰነሞ ካንጂሮ ወጁ ኮሬን ተክኒካ ተቆ ኡማሜጅራ ኑይ ቃማ ሙርቴ ቃማ ኮሬ ተክኒካ ተምከሰ ጅራ ኤጋ ጋፍሳ ትጋፈተም ንኩሉ ትከና ነጂ ገሌ ኮፒ አደዳ ጎቻ ቱሪራ ከሮራ ባፍኒራ አከብቲን ወራና ደብልስ ማውሩሞ ገራ ኡመታ ተከመክኑ ዮሚ ጀልቀምኔው ጂከና ከራወኑ አከብቲና ከራወኑ ከሮራ ይገባፍ ነው ቦደ አከከሮራ ጤኛ ተይት ገሉዳ ራዊ ተናፍ ከነገርካሩ ሞቱማ ወጅንን ጣሞተ ሞቱማ አደዳ ወጅንን ወጅንን ሰውሪ ሳንስ ጋርጋር ሰከም ጎደኒ ዋን ወርባጭ ሱንማ በከሰ ቱም ዘከሳኑ ጎደኒ ዛኒ ናዘ ሲሱዳፍ ግዱ ከና ዲያለ ማንሰደን ተቆያሊ ወጫ ቱሬራ ያሊን ኩን የሮ ተቆጥቁት ሲኑ ረኮና ደዳን ሙደቻ ገሩ ያራ ከና ታም ኖ ናኖ ኦሮሚያ ከታ ፕሬዝዳንት ያክቲራ ከንዘኒራ
ዳገፈቶተ ከኛ ረኮ ሰገሌ ኡማሜ ዲፎም ሲንጋፈና ሰገንታ ከና ኢረዴ ቢዝነስ ንደገስስና ኩኖ
ኢዳኮ ቪከሙ ሮ ፍዮ አሰቲ ተብልስማው ሮሞ ቢሞትማ ግቱ ወልቴና ደዳ ትሬራ ሳውዲ ከና ፕሪስ ይየከነገ ሰቲ ከከተቆጥ ጀክ ሰደዳ ካትሬራ ለግን ሰገና አከንራውት ወጁላ ዶሚና ቦቲ ገዳ ወልዴ ጌሴ ሙርቴ ተቆረገ ይጅራ ሙርቴ ሰነሞ ካንጂሮ ወጁ ኮሬን ተክኒካ ተቆ ኡማሜ ጅራ ኑ ኮሬ ተክኒካ ሰንከሰ ጅራ ኤጋ ጋፍ ትጋፈ ተምኒ ኩሉ ትከና ነጂ ገለ ኮፒ አደዳ ጎቻ ቱሬራ ከሮራ ባፍኒራ አከብቲን ወራና ደብልስ ማውሩሞ ገራ ኡማታ ተከመክኑ ዮሚ ጀልቀምኔው ጂከና ከራወኑ አከምቲና ከራወኑ ከሮራ ይገባፍ ነው ቦደ አከከራውረተኛ ተይት ገሉዳፍ ራዊ ከናፍ ከንገርጋሩ ሞቱማ ወጅንን ጣሞተ ሞቱማ አደዳው ጋርጋር ሰከም ጎደኒ ዋን ወርባጭሱ ማቱም ዘከሳኑ ጎደኒ ዛኒ ናዘ ሲሱዳፍ ግዱ ከና ዲያላ ማንከደን ተቆያሊ ወጫ ቱሬራ ያሊን ኩን የሮቶ ኮቶኩቲስ ረኮን አደዳን ሙደቻ ገሩ ያራ ከና ናን ኦሮሚያ ከታ ፕሬዝዳንት ያክቲራ ከንዘኒራ ዛኒ ቢታቤን ኩራቲ ማበባጭ ሙንዱማ ከጎደን አላዛኒ ማበባጭ ወከን ጎደን ኮሬ ከና ተቆጥ ገረን ሰሙ ንጅሩ
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa warra guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroof Wallagga ba'aa aanaa Limmuu Galiilaa keessatti namoonni komaandi poostiin hidhamu bulchaan aanaallee akkasumas bulchaan aanaas gaafa dhiifama dhaggeeffattoota keenya namoonni komaandi poostiin hidhamu jiraattonni dubbatanii jiru bulchaan aanaa Limmuu Galiilaa waa'ee hidhamuu namoota kanaa quban qabu jedhanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa godinaa Oroo Guduruu Wallaggaa obbo Lalisaa Baqqalaa erga dhimmicha irratti ibsa kennuudhaaf tole jedhanii booda bilbilli isaanii naaf galuu didee jedha gabaasaan keenya Naakoor Malkaa Naqamteerra. Kunuuti.
Aaddee Warqaayyoo Guddataa aanaa Abee Dongoroo ganda tulluu Gaanaa akka jiraatan kan nutti himan. Abbaa warraa isaanii abbaa gadaa Lataa Abishee haala kamiin akka qabaman akkas nuun jedhanii jiru. Abbaan ijoollee isaanii kanaan durallee hidhamaa akka turan dubbatanii waggaa lamaan kanas xollaayitti hidhamanii turan jechuun dubbatanii jiru. Jiraataa aanaa Abee Dongoroo obbo Jireenyaa Biyyanaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanitti namootni 20 ol ta'an torban darbe keessaa to'annoo komaandi poostii jala ooluu dubbatu. Akka obbo Jireenyaan jedhanitti namoota kanneen keessaa abbootiin gadaa barsiisotnii fi qonnaan bultoonni illee ni argamu jedhan. Itti gaafatamaan waajjira paartii dimokiraataa Oromoo Aanichaas namoota komaandi poostiin to'ataman keessatti argamu jedhan obbo Jireenyaan.
Isaanii qonnaan bultoota qeematti argamanii naannoo Botoroo Booraa asirraati gara kiiloomeetira 12 ta'a. Warri asii abbootiin gadaa lama keessa jiru abbootii gadaa aanaa tokko obbo Abbabee Booranaa jedhama. Tokko abbaa gadaa Lataa Abishee jedhama. Kaan dargaggoonni illee keessa jiru ganda Omar Gaadessaa kan jedhamu irraati qubattoota 96 dhufan keessaati Hararee irraa. Waardiyyaa hospitaalaa tokkollee jira. Asxabaa kan jedhamu Asxabaa nama ibsaa kan jedhamu Nagarii Tarfaa jedhama. Dubata'aa ganda Tullu Gaanaa kan jedhamudha. Inni tokkommoo Barsiisaa Dastaa Osaa jedhama. Itti gaafatama waajjira dhaabaa aanaa keenyaa ture.
Namootni kunneen kan qabaman shakkii adda bilisummaa Oromoo deeggartaniitu jedhuun ta'uu kan himan namni kun yoomii fi deeggarsa akkamii taasisan jedhamanii akka shakkamanis akkasitti ibsu.
Yeroo sana gaa dirqama duukaa deemaa turan. Egaa tasgabbeessuuf nagaama uummataa eegsisuuf akka namni waliin jeeqne akka waa tokko qaban nagumeessituufidha. Yeroo abaa'uun galisimaa sanaan himatamanii himatamaan shakkamaniiti kana godhaa turtan jedhanii kan isaan qabaman. Deeggaraa turtanii duukaa deemaa turtanii oduu dabarsaa turtanii jedhanii kan isaan qaban. Ammani Barsiisaa Dastaa Oshaa kan jedhamu kana dhugaadha nagaama buusuuf akka dhaabaatti bakka bu'umsa dhaabaa fudhateeti kan inni duukaa socho'aa ture. Qofaa isaaniitti uummanni jaarsoliin abbootiin gadaa duukaa jiru kan hundumaa birattidha kan isaan qaban.
Yeroo ammallee buufata komaandi poostii Shaambuutti argamutti kan hidhamanii jiran ta'u odeeffannoo qabaa jedhan namni kun. Hangeyonaa gaaffiin tokkollee osoo hin dhiyaatiniif hidhamanii jiraachuu dhaga'u isaaniis himanii jiru. Dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf bilbil sochii bulchaa aanichaa obbo Gammachuu Nagarii irratti bilbilee akka dhimma hidhaa jedhamee nuuf ibsan gaafannullee bilbila isaanii cufatanii jiru. Irra deddeebiin bilbiluuf illee ergasiis nuuf hin kaasne. Dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf gara itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Horroo Guduroo Wallaggaa obbo Lalisaa Baqqalatti bilbillus dhimma kana qulqulleeffatanii boodarra kan nutti man ta'u dubbatan
injiru gan wan ta kana tarbini kanno taure fando tinjira me wan ta kun kulle fadde ni toko community ta casa kinya saraka ana sanaju kun kulle fadde ni wan ruji kunna wayulla
ato male yero sanif bilbilu bilbilli sani nuf baundan denye bifmo wal fakkatun godino legaba ana limu galilati obolotni ko lama nadurai daman kanjer abdi gamada halero bolotni safi namotni kanne broto taman akastipsa
namota gurguddo jarsoli idolle sahalu dema irake sakabani tokkosani fudane polsta bagashani fakki akka kenyati basisa yadata damo olsena nimmo bete kristaiti ke sotari vani jollota zamaru rafi farfanna dafi jollota tikko sanatil bete kristani ke sati farfanna sha gama polsta bushani korake manni ke sagunna bakke bushani kani akkas godaaru poolisoota oromiyaa warra dimaa fattaanyi horruman keenya nuun jennee mabdannu warri makkalaakaa immoo ummata maaliif amma kanaa reeddu jedhamee achirratti lolluyyuu isaan gidduutti lolluu umamee oola tokko sababii namni gaafatu hin jiru ankoo fakkeenyaafi falsaffaa eeguu mucaa xiqqoo taarifu gammadaanni jedhamu kuni mucaa reefuu kutaa jaabalataa irraa waan tokko bakkee irraatiin gaaffiin hin jiru shii kan siribu baqataati sin keessa galee jira baqataan sin keessa galee kuni deeggarsa kan godhaafii jirtanii bakka waan tokko waan taaraan jiru waanti baqataan nuti kan aanaa keenyatti kan galee jiru jiru waan tokko nuufuu haaramadha.
Sanbata xiqqaa darbe namootni kanneen biroos hidhamuu jiraataan magaalichaa tokko dubbatee jira. Namni bantii lamuu jedhamu kun akka jedhetti namni bantii lamuu jedhamu kun adda bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamuun kan to'ataman ta'u dubbata.
Gaaf sanbataa qees malkaamuu fi qees masiratti reebanii dhukaasanii ijoollee ari'anii qabu mandara adeemanii ijoollee baay'ee qabanii amsaar shamsoo jedhama. Balaayi bayyanee kan jedhamu naannoo nama 10 ta'u beektaa shiin habaawu madayyuuta habaawuuf nyaata geessaa turtaniidhu. Abaawu duukaa turtan sirrii jedhanii mataa isaa mataan keessanii abaawu fakkaatanii baay'ee doorsisaa jiru. Maammoo Abbabaa fa'aa barsiisa amma qormaata qabu turani. Qormaatichi ammoo kunuuti kammayyuu qorree dhaama jira ammayyuu.
Akka namni kun jedhanitti torban darbe erga paartiin dimokiraataa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo araaramuu isaanii koreen teeknikaa ibsa baaseen booda haala kanaan deeggara abaawuti jechuun namoota to'annaa jala oolchuun araarichatti gufuu ta'uu malaa jedhee jira. Bulchaa naannichaa obbo Abdiisaa Qanaa akka dhimma kanarratti ibsanuuf kennan bilbilsochii isaanii irratti bilbilee fi hojiidhaaf akka adaamaa jiran nutti himan erga adaamaa deemanii waan torban tokko caaleef haala galiilaa jiru akka quban qabne dubbatan haala yeroo isaan achi turan ture garuu gabaabaatti akkasitti ibsanii jiru.
Maan jiranoo torbee rakkutee raddeen dheddeenii dura waan tokko hin jiru waan akkasii odeeffannoo akkasii qabu waan akkasii sirraa waan ta'e hin jiru dheddeen achi bahee immoo odeeffannoo hin qabu. Waajjirri nageenyaaf na wajjin hin jira. Inni hundi na wajjin jiru raawwattoota qormaatti yoo ta'e malee hin beeku kan hubanne jedhee walii abbaa to'atummaa wayyoo ammas irraa dhagaa.
Kamisa darbe waltajjii Araaraa koreen teeknikaa adda bilisummaa Oromoo fi paartii dimokiraataa Oromoo jidduutti akka nagaan bu'ee ibsuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaati dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Abbaan Gadaa Booranaa 68 Madha Galmaa Abbaa Gadaa Jabeenya Qaroominaaf Jagnummaan Faarfamu. Waloon beekamaan Itoophiyaa amma lubbuun hin jirre Loores Tsaggaayee Gabramadiin illee walaloo baasaniin Abbaa Gadaa Madha Galmaa jechuudhaan waa'ee jabina isaanii faarsisanii turan. Dhiyeenya kana immoo barreeffamni galmee durii keessaa argame waa'ee jabeenya Madha Galmaa mirkaneessa. Kanarratti horaan hayyoota aadaa dubbisee jira. Kunuuti.
Hayyoon babaaroo xoolee Madha Galmaa Abbaan Gadaa Booranaa jechuun bara 1952 gara 1960 booraan bulchaa baay'iname waan hedduun faarsanii waan hedduun dubbatanii filatan irratti hayyoota fakkeenyaaf nama Dr. Borbor Buleefaa isallee dubbiseetiin akkan jedhe suniin duratti immoo Looret Gabreet Tsaggaayeen Gabramadiin akkan jedhe.
Ilma Galmaa. Abbaa Gadaa.
Madhi Galmaa jajjabaadhaaf finfinnaa Boorankaasa jedhani. Ayyaasa siyaama Booranii finfinnaan hin dhugeedhe. Madhi finfinnaan abbaa wadii bani manta jajja. Asuma namtalee mana madda eemede finfinnaan taalee nyaankate. Gaabeta Booranii finfinnaa haa wujjatani gadaasaa dhufte gara. Gadaamalaan finfinnaa haa naan nu Boorana finni harka nu qabnu malee Booranii karaa abbaa gadaa malee Booran giddeessuu hin dandeenye dhabi. Madhi yaamanii. ajona de mamale ngede ma bubu nanna wati bani manke yaje alinde mede ege kristinan tale ntani hanka barte mulle ninde na bar fuga ni tagali janta mede ya kitopia
e maryam malle qaro jedan himanare robo sarotin dalate jedan
e mani are robo sarobi tawanje ali galmutori abba sa kharaba are robo saru bani naga funa madagala te shajimu daballe na dala de na gugisir nan galmutori abba mada koble madaki gada mada nani marade video nani marade faye ari dikinta he marade yu yata he ari dikinta he marade yu biyade ni warra jana kan mari sin lani garre boru fakata gurra jukka ilka kurti lidi puti jannan le chachavale wara gulle tarambe adan gorna kutu badido
doktor ulfinna abbor bor guddo segala te fadda dubbi afani qabdalle amna mdi bidabar itigafata ma wajira adaf turizmi godin borana abjatani dida dubbi sujira mari gal mitore abagada borana wane dumbe khani gada samani ni man
gafa ban tin borani ma afuda tu dani amanta fuda chubi ko tirani ya mani nani abba akko kabu makke se jatu maye na te kore ndu feredi dafani mu mana ko barta gida da nibir suni guto jara ya dani din mana manta daga ni guto tura jara mana manta hanni guto ti jare le hanni man kan ni di sokko ma khase gol tirade gube ni man kan gube nana manta ne fiti ti khata tani ti ima fisitani famu du gaf fisitani du fu du fu le filase fu turgu gaf nu gu fele filase fu durgu fe ti tu gube de na tu gube mana magu de nan gutu mata ce kan kabate din gutu gorana ce la gorani gutu tsorsa gutu limmo mallaka ce ni mulke ce gutu ti la gutu gorana warri mana mata jare hagu gutu tun gorani ni jikinta to tanafu gure din mati ni gubate na narra na makan gutu mo la gorani gutu tsorsa to la gorani gutu tsorsa to gorani ce la gutu tsorsa ta ni la gorani la di jaran mormita yo fula dibi ardajira ragorani wa immor shankara khaba ardajira ratjar tan katani ingafatin ta do gartani alle santechen kan ki khagu dile matula ardajira ti yarani yeni gare da kasin da changere
ayle sulasi dur da yate tin akasiye
eh ngu sai sulasi dur da ta kasiye la me tutuwa ni kadu ta ta tikin yin isab gudishe kuchiran da wana bakhira raga yelle ko fi wana gadu ba ki manito champani nabiga ma gama da ci nama waraguwa ta gida nama garmale a dafi aba da rabu ga fadabat a dafi duga gargarin ba ta nan duga rangur ne dan nama da rangur gidan nama waraguwa ta da kafan kuma koyi karo nama koyi kajila nama koyi wannan min da su duga da ne ci gam kanani man kan murana da da ta lapin dan ba haran da gudu fite ilmar gurra ce din da gurra ce tijaro ce yo da ke aryan da noma ne yo da du wanda ke barbar skayya barbar madalma are rogu fu galma barbar ajata ne dan nan sha mar galma kana kanani tsafa go banda ne nan da jaba kashi a kan kare len da tina da ne amma re bani garma kilo gole martama katiya kilo gole hun nan kuno do kilo gole dan insani mun kana kilo gole hun nan ta tawo duje ta nan be kamar dan naf marta dan kilo gole martama katiya kilo do le di da fasororo di ya sororo bu kuloro bi da di ya da din duro gulti ma di sakke di ya da din duro gulti ma di sakke di ya kai dan wanne da ne fi ma di galma ku ci hata le dan ga organi sa da dum bo hati ci sani aka da gidan ratti mana mantan jarre le khatati se nan da jawara kaje karga da madgal ma yana da lota madan le gurin jira da gurin mara wata diya ta na makka huro koyi je da makka huro koyi han fa do mutti da jabbe turani mutti le mutti wata ti da ne mai galan ci tura jira gare ni na mai ne ta mutti tren mutti mu sale sallate mun mutti kana da na do mun mu sale sallate ke san ka mun mu sale sallate ke san kan da ti ke san tin ta nemma kuti ni gushi ala filage guru famir galaniye qurani narma qurani yanin sidan maqurani yanin majiti marangaki ba yati kun guya galti sodati ni dire takati ni onna ci shabadi galma kan do bi jarsi de muzin de te muti diwati ya de fenade da ya de ya tikam de nanin kan je ya de tikam de wan jiran
Jal jilo jal jilo ya le mo jila gadan gata garaya le mo jila gada mo jigaraya murti diate na manje le sila se durdiate murti diate na manje tanamma borite da chan ansora la hetgam kiyana gambula abush le mo jila arri ne chando se ya le mo jila le chi
dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumuraa gabaabina yerootiif dhiifama siin gaafannaa. Sagantaa keenya booriitiin walitti deebina. Amma sagantaa afaan Amaaraa jechuudha.